Kviečiame pasiklausyti pranešimų apie popiežių pastangas atgaivinti sinodiškumą bažnyčioje iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje vykusio forumo. Pirmąjį pranešimą sako bažnyčios istorikė profesorė daktarė Irena Vaišvilaitė, antrąjį Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, trečiąjį brolis dominikonas Jokūbas Marija Goštautas.
Ačiū už pristatymą ir pirmiausia už pakvietimą, kas savotiškas toks truputėlį, savotiška provokacija, nes apie sinodą faktiškai nekalbėjau nuo pat šito sinodo pradžios, tai gal kažkaip taip reikėjo ir truputį ir susikaupti, ir pagalvoti, ir kartu antra vertus atrodė, kaip ir viskas aišku, kas čia vyksta, tai ir apie tai. Tai vienas dalykas, kai mes kalbam apie bažnyčią, aš galbūt kalbėdama apie sinodiškumą ir bažnyčią, aplamai kalbėčiau apie krikščionybę. Sinodas yra tikriausiai seniausia bažnyčios egzistavimo forma, institucija seniausia, prasidedanti, na čia truputėlį tokia lengva provokacija, bet ko gero pirmų sinodų galima vadinti Jeruzalės bendruomenės sprendimą paskirt diakonus. Nes jau matom, kad įvyko kažkokios problemos ir apaštalai nusprendė paskirt tuos, kurie atliks patarnavimą prie stalų ir konkrečiai. Nors šito sprendimo normaliai bažnyčios istorikai nevadina sinodu. Sinodas jau Pauliaus dalyvavimas Jeruzalėje, iškilus klausimui su Petru, apipjaustimas, neapipjaustimas, griežtos judaizmo taisyklės versus įjungiant, tai yra pagonių krikščionybę, yra reikia tapti žydų tam, kad būtum Jėzaus mokiniu. Tai pradedam nuo čia. Ir visos krikščionių dabar bažnyčios ir bendruomenės egzistuojančios pasaulyje vienaip ar kitaip turi sinodus. Stačiatikių bažnyčios, stačiatikių ir rytų bažnyčios ir dalis reformuotų protestantinių bažnyčių, kai kurios netgi tos, kurio vyskupų neturi, turi sinodus. Yra sinodas, kuris tiesiai valdo, yra sinodai, kurie tiesiai valdo bažnyčią. Pirmiausia, presbiterinės bendruomenės galim vadinti ar bažnyčias. Visi ortodoksai ir rytų bažnyčios turi sinodą kaip pastovę instituciją, kuri arba veikia reguliariai, bet aplamai dažnai tokius klausimus kaip vyskupų skirimas sprendžia. Ir yra, čia aš jau nesileisiu šitos klausimus. Bet, prasme, ortodoksams tai vėlgi paimėm tą patį tokia mums aktualia gal kažkiek klausimą Maskvos stačiatikių bažnyčia. Tai kai Petras pirmasis labai neilgai egzistavusi Maskvos patriarchatą pavertė valstybės instituciją, ta institucija vadinosi sinodas. Įvatiškai buvo bažnyčia valdanti ministerija. Caro, sakant, to meto vyriausybė. Prie to, kad turi labai gana, atrodo, tokia vertikali valdžia. Žinoma, sinodas ir bažnyčios susirinkimas, tai čia mes taip kartais žaidžiam iš dalies graikiškų pavadinimų sinodas ir konsilium, lotyniškai reiškianti visiškai tą patį, tai yra vėlgi susirinkimą ir tas susirinkimas, bet sinodų jau sustruktūrintoj, gana susistruktūrinusioj bažnyčioj į atskiras vyskupų jau vadovaujamas bažnyčias su tam tikra jau, dar nedidelė, bet tikrai jau hierarchinė struktūra, tikriausiai kelis šimtai įvyko iki Nikėjos bažnyčios susirinkimo. Ir toliau tęsiasi tie sinodai, kai vietinės bažnyčios prieš, ir kuo skiriasi, sakysim, tas bažnyčios susirinkimas konsilium tuo metu nuo to, ką galėtume vadinti sinodai iš savo. Bažnyčios susirinkimus šaukia imperatorius. O sinodai būdavo vyskupų šaukiami, vyskupų organizuojami. Ir žinoma, tame dalyvavo pasauliečiai, tik tai tie, kad tai irgi spręsdavo dažniausiai, sakant, tas, kas šaukia tą sinodą. Ta teisė tokia labai griežta nebuvo. Tai Šitą kaip ir pasakius, tada būtų galima kalbėti jau apie lotynų bažnyčią, iš kurios išauga katalikų bažnyčia, nors dabar jinai jau ne tik tai lotynų, ypatingai per 19 ir 20 amžių tapusi išsiplėtusi į graikų stačiatikių, ta prasme per graikų katalikus, per su Roma susijungusias vėl rytų bažnyčios dalis, rytų bažnyčių dalis. Bet jeigu žiūrėti taip į sinodus toj lotynų bažnyčioj, tai galima sakyti taip, kad sinodai buvo labai aktyvi bažnyčios gyvenimo forma iki maždaug 12 amžiaus, po to yra didelė pertrauka ir prasideda vėl sinodai 16 amžiuje, bet dažniausiai tik tai dioceziniai jau būtų galima sakyti. Tai pavyzdžiui, 17 amžiuje mes turėjom Lietuvoj sinodus diocezinius ir labai aktyvius ir įdomius sprendimų priėmusius, kažkiek, sakysim, Vilniaus leidusius savo nesutikti su tuo metinė bažnyčios politika dėl santykio su schizmatikais, kaip tada sakė, ir protestantais, tai yra stačiatikiais ir reformuotojų čia bendruomenių atsiradusių nariais. Bet kas per vakarų arba lotynų bažnyčios krizę, tai yra didžiąją schizmą, kai mes turėjom tris popiežius, galime sakyti, tikrai jau daugiausiai kol kas turėjom. Ir išėjimas iš tos krizės vyksta per bažnyčios susirinkimą. Ir bažnyčios susirinkimas tada faktiškai nustato, bando turėtume, kas atsitiko su popiežyste, bando pakelt bažnyčios susirinkimą bent jau lygiai grečiai su popiežiu, jeigu ne aukščiau. Ir tada reakcija yra tai, kad pats tas konsiliarumas, vadinasi, tas susirinkimo pradeda atrodyti vėlgi stiprėjančiai popiežiaus institucijai ir popiežiams gana įtariai ir tų sinodų ir galų galia ir visuotinių bažnyčios susirinkimų. Reikia pasižiūrėti, kad tridentas, kuris labai aiškiai padaro bažnyčią daug labiau centralizuotą, negu jinai buvo iki tol, ir disciplinuota, ir sutvarkyta, ir paskui labai ilga pauzė iki pirmo Vatikano susirinkimo. Tai tuo metu sinodiškumą išlaiko kai kurios vietinės bažnyčios, ta prasme sinodai, pavyzdžiui, Šveicarijoje katalikų bažnyčia, buvo įpratusi ir laikėsi labai sinodinės. Bet jie turėjo ir visą eilę tokių privilegijų patys išsirinkti vyskupus jau be popiežiaus tiesioginio dalyvavimo, arba popiežius tik tai patvirtina, ką? Ką ir dabar, jo, kas dabar jaučiasi su kai kuriom įtampom Šveicarijos katalikų bažnyčioje. Tai vėl tokiu dideliu šuoliu būtų galima pasakyti, kad bandoma grąžinti sinodą į katalikų bažnyčios, Romos katalikų bažnyčios gyvenimą. 1965 metais, čia be abejonės jau rektoriaus minėtas antras Vatikano susirinkimas, kalbėdamas apie bažnyčios, bažnyčią kaip Dievo tautą ir kalbėdamas, sakant, ne tik, nenoriu leistis, kaip atsiranda kitos šventimų, klero aplamai šventimų, netgi pačių žemiausių įteisinimas ir išskirimas, bažnyčiai stengiantis atsiskirti nuo valstybės. Lotynų bažnyčia, katalikų bažnyčia atsiskyrė nuo valstybės pati. Ir paskui jo valstybė apsuko šitą lazdą su prancūzų revoliucija. Bet tada, tai būtent, tai kaip galėjo atsiskirti 11 amžiuje, tai aiškiai pasakydama, kas yra kleras, atitinkamai, kas iš visuomenės išsiskirti. Tai Paulius VI įkūrė, galima sakyti, atkūrė, sutvarko per kanonų teisę, ir dabar labai dažnai, kai tai, ką Ingrida minėjai, kai kyla visokiausios kalbos apie sinodą, sinodiškumo procesą ir visą kitą, tai labai įdomu, kad žmonės, kurie katalikų bažnyčios katekizmą yra linkę kartais naudoti kaip kriminalinių kodeksą, neskaito kanonų kodeksą. Kur apie sinodą labai aiškiai yra pasakyta, labai aiškiai, labai tiksliai apie tai, kas yra sinodas katalikų bažnyčių. Ir ten faktiškai sinodas be popiežiaus aplamai yra niekas. Popiežius kviečia, popiežius tvarko Ir dar yra labai įdomus dalykas, kuris yra kanonų kodekse, tai yra kas nutinka, jeigu popiežius numiršta, kai vyksta sinodas, jo paties sušauktas. Sinodas turi nutraukti savo darbą ir laukti, kol bus išrinktas kitas popiežius, kuris nuspręs tęstas sinodas savo darbą, ar paprasčiausiai, kol bus šaukiamas kitas ir ar ta pačia tema ar panašiai. Viskas be popiežiaus. Sinodo kaip ir nėra. Tai yra šito atveju yra tikrai aiški struktūra, labai aiški centrinės tas mąstymas. Tai šiuo atveju, kas yra, čia paskui nenoriu atimti iš kolegos, nes važiuodami truputėlį pakalbėjom. Šita schema, kurią sukūrė Paulius VI, ir liko labai, sakykim taip, papiežinė ir kurijinė. Sinodai buvo šaukiami, žinoma, ten galima sakyti, kokie yra sinodai, jie turi vykti reguliariai iš esmės, gali būti ekstraordinariniai, kurie šaukiami kartais dėl kažkokio teritorinio katalikų bažnyčios klausimo arba kažkokia tema papildoma. Ir šitas, sakysim, sinodas buvo rengiamas popiežiaus kurijoje. Ir kadangi jis turi tik patariamąją teisę, sinodas jokių dokumentų kaip tokių neskelbia ir neleidžia ir jokių sprendimų nepriima. Sprendimus priima popiežius remdamasis sinodo medžiaga, kokia jau ta yra. Ir tiek ir taip, kaip popiežiui atrodo, kaip jisai nusprendžia. Žinoma, ten patariamas ir panašiai, bet faktiškai sinodo vaidmuo yra tik patariamasis. Kas iš šito išėjo, ir čia aš jau baigsiu savo, sakant, bažnyčios istorikės dalį ir pereisiu prie labai tokios patirtinės dalies. Aš buvau Lietuvos atstovė prie Švento Sosto, kai vyko pirmasis Pranciškaus sušauktas sinodas. Sinodo patirtis jam buvo nesvetima, jis žinojo ir puikiai, kad ta patirtis yra labai dažnai biurokratinė, tai yra visi atvažiuoja su parašytais teksteliais, deleguoti viskupų konferencijų. Kai kuriems aktyviems viskupams tie sinodai buvo faktiškai, jau praktiškai žiūrint, trukdys jų darbe, tai konferencijos deleguodavo dažnai kokį nors vyskupą, kuriam šiaip Roma patinka. Ir va šitas visas, nu vien žodžiu, kartais taip jau kalbant, tai buvo truputį panašu į komunistų partijos suvažiavimus arba sakant, ta aukščiausia taryba, kokį veikia Sovietų Sąjungoje. Čia aš visiškai iš bažnyčios nesityčiu, jeigu kam taip atrodo, bet biurokratiniai procesai yra tokie. Ir Pranciškus šitą žinodamas ir kartu turėdamas vietinių sinodo arba greičiau vietinių vyskupų susirinkimo patirtį Lotynų Amerikoje, kur vyskupai turi vieną didžiulį privalumą, jie kalba išskyrus Braziliją visi tą pačią kalbą, tai yra galius, yra daug paprastesnis susiorganizavimas ir panašiai, ir tikrai tie Lotynų Amerikos bažnyčios sinodai, konferencijos, priimdavo visokių liečiančių juos sprendimų ir visa kita. Ir ką padaro ne jaunas, bet naujas popiežius, jis pasirenka jam pažįstamą popiežiaus nuncijų Lebopę, kuris ką tik grįžo iš Brazilijos ir kuris atstovavo Šventąjį Sostą didžiuliai katalikiško iš esmės valstybėj su virš 200, man atrodo, viskupijų, gerokai virš 200, ir kartu garsėjo Lebopen, dėja amžinatilsi, buvo muzikantas. Tai atitinkamai, kaip muzikantas labai mėgo muziką, muzika turi tvarką. Jis buvo labai organizuotas. Ir pažinodamas jį, Pranciškus įgaliojo jį bandyti tą sinodą organizuoti taip, kad vis tik tai jis būtų gyvesnis, kad ten tikrai klausim. Ir tada, vat kas, tai aš manau, kad jau čia esantis vyskupai ir arkivyskupas tikrai atsimena, kad buvo tokie uždaviniai, ką daryti, parašyti prieš tai. Tai yra tuo piramidiniu būdu išjudint kalbėjimą ir tikrų nuomonių teikimą. Atgaivint iš vidaus. Ar pavyko, ar nepavyko, aš sakyčiau, greičiau ne. Inercija buvo labai stipri ir pats supratimas, tos, kad yra tvarka. Ir tas ne, tai dabar, jeigu jau taip žiūrėt, aš čia paskui galėsiu prisidėti, gal ir kitoj vietoj, ką mes turim. Pats sinodas yra apie ką? Nes jeigu žiūrim, buvo sinodas apie Libaną, buvo sinodas apie šeimą, buvo sinodas apie bažnyčios konkrečią tarnystę ten ir taip toliau. Galima pasižiūrėti sąrašą labai ilgą visų sinodų, kurie buvo nuo 65 metų. Apie ką šitas sinodas? Apie sinodiškumą. Kaip bažnyčios gyvenimo, tai yra visiškai nauja tema. Ir galime įsivaizduoti, ar mes galime įsivaizduoti galutinį dokumentą, kuris būtų priimtas, kuris padarys bažnyčią labiau sinodinę? Tai šituo atveju šitas sinodas jau iš to, kaip matome, jis yra procesas, jis yra bandymas atvert kalbėjimas, tai yra atvert sinodiškumą pačioj bažnyčiui. Ir šiuo atveju, jeigu kalbėti apie procesą, mes galim kalbėti, kiek jisai, žinoma, jis yra labai sunkus, labai skirtingi. Ir jis, viena, kodėl tokia priežastis, bus galima dar irgi pasakyti, bet žiūrėkit, pasaulis, netgi nuo antro Vatikano susirinkimo, labai pasikeitė. Mes turim beveik 1,5 milijardo katalikų pasaulyje, truputį dar mažiau, bet judomi tą pusę. Ir kartu didžiulė įvairovė. Tai yra tokį kiekį, tai kartais, taip, čia, žinai, popiežius turi galę, nes čia kitas klausimas dar apie galę, jis tą galę turėtų, jeigu tas 1,5 milijardo ar ten 1,3 milijardo, visi vienu ypu stotų už kokį nors popiežiaus pasakymą. Šito niekada nebus. Tikiuosi, kad nebus taip, kad katalikams visam pasauliu reikės atsistoti ir kažką tokio pasakyti, arba kad tie katalikai taip suvoktų. Bet pavyzdžiui, nu, netgi Kinijoje, kiek yra viskupijų, kaip jūs manot? 63. Ir tai yra mažytė visuomenės dalis, bet tada kinų katalikų dalis jau yra didelė. Jų gyvenimo problemos yra visiškai kitokios negu, pavyzdžiui, Afrikos ar Latino Amerikos ar tos pačios Lietuvos. Tai jeigu bažnyčia nereflektuoja ir nekalba apie save, jinai iš tikrųjų pavirsta kažkuo, kas yra tik tai, nu, sakykime, tokia institucija biurokratinė, aš čia nekalbu apie hierarchiją dvasinę, apie kurią kalbėjo rektorius. Tai va šitas procesas ir tada turim du sinodo tėvus, kurie tikrai patyrė, kaip tas Romos procesas vyko. Tai aš sakyčiau, kad labai daug reikėtų žiūrėti į sinodo gestus. Į tai, kad evangelija yra, sakysim, kaip soste, ko netgi televizijoje žiūrint ne visada matosi ar internete, į tai, kad yra Jėzaus atvaizdas, įeinant į sinodo aulą, kuri, ir tai, kad labai svarbus dalykas tame, kaip viskas vyko, nebuvo hierarchinės tvarkos, nors popiežiui pastatė kreslą su surankturiais ir tik tai tiek, viskas prie stalų ir kokia eiga, kalbėjimas, bet ir klausimas. Malda, meditacija, apmanimas, todėl reakcija į tai. Ir mano paskutinis daiktas, kurį aš noriu pasakyti, sinodas vyksta labai vakarų kultūroje pirmiausiai, sunkiu laikotarpiu. Ir mūsų Lietuvoje mes irgi šitą metom. Mes girdim tik tai, kas yra sakoma taip, kaip mes patys šitą sakytume. Ryškiausias pavyzdys popiežiaus Pranciškaus pasakymas apie rusų katalikams apie jų valstybę. Kadangi jis kalbėjo ne taip, kaip mes nepilnus 2 metus kalbam apie Rusiją, mes jį absoliučiai atmetėm. Tai yra klausimo ir nuo bandymo suprast, ką sako kitas. Nėra visoji vakarų kultūra ir nėra bažnyčio. Tai va tai, ką aš manau, ką daro šitas sinodas, tai pirmiausiai mus moko klausytis ir klausytis maldoj, melstis. Nes kai mes kažką nesuprantam ar kas, kai mes meldžiamės, tada įsijungia Dievas. Vienaip ar kitaip, vieniems vienaip, kitiems kitaip, kitiems gal tuo metu ir nesijungia, bet tikrai bando įsijungti. Tai va čia apie tai. Tai tiek aš norėjau pasakyti.
Girdėjome bažnyčios istorikės profesorės daktarės Irenos Vaišvilaitės pranešimą. Dabar pasiklausykime Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti profesoriai Irenai už gražius žodžius apie muzikantus. Taigi, Dievo tauta, kuri buvo ištremta Egipte, izraelitai ir ką jie ten matė. Jie matė piramidę, daug piramidžių matė. Piramidinė struktūra yra maždaug tokia, kad vienas sėdi viršui, kitiems ant sprando, kiti sėdi dar kitiems ant sprando ir taip iki pat žemėjančia tvarka vieni kitus legia ir bet turim tokią gražią struktūrą, kurią ir šiandien važiuoja visi paveizėti į Egiptą, nes gražu žiūrėti. Bet izraelitam nepatiko šitą struktūrą. Ir jie savo religinėme mentalitete tą struktūrą apvertė, piramidę aukštinkojom ir įsteigė, padirbino, pagamino menorą. Reiškias, pagrindas yra lik ir apačioj, bet viskas kleidžiasi viršų ir kyla į viršų. Tas septinšakis žibintas. Ir visa ta Dievo tautos struktūra yra būtent kovojimas prieš piramidę, bet kad viskas kiltų į viršų. Link Dievo, Dievo garbė, dėl to menorą degė Jeruzalės šventykloj garbingiausio vietoj, sinagogos ir kitur. Ir dabar save gerbinti žydą savo namuose turi tą žibintą, parodyti, kad visas gyvenimas, visa veikla eina ir kyla link Dievo. Taigi iš tiesų dabar apie sinodiškumą, tai vienas labai svarbus dalykas, nes kad ir iš apaštalų darbų skyriaus, to 15 skyriaus, kur vyko tas pirmasis, kaip ir oficialiai visur įvardyjamas sinodas, susirinkimas apaštalų, jisai baigėsi tokiu maždaug sakiniu, kad mums ir šventai dvasiai pasirodė tinkama. Mums ir šventai dvasiai. Reiškias, apaštalai savo tą sprendimą, jie buvo tokie žūlus, kad sutapatino ir su šventosios dvasios sprendimu. Nes nors apaštalų darbai labai daug nepateikė, kaip jie tą šventąją dvasią kvietė, kokį metodą naudojo suprasti šventosios dvasios veiklai, bet kadangi dalyvavau sinode, tai kiekviena diena prasidėdavo malda, himnui šventąją dvasią, buvo mūsų maldinuose du himnai, vienas lotiniškas, kitas anglų kalba, vieną dieną vienaip melsdėmės, kitą dieną kitaip meldėmės, bet visur šventoji dvasia buvo kviečiama. Taip pat, kuomet pasidalina prie staliukų nuomonė, čia jau taip pat profesorė Irena pristatė tą pokalbio šventojoje dvasioje metodą, mes 3-4 minutėm nutylame ir taip pat kiekvieną savo širdį kviečiame šventąją dvasę, ir tyriame, darome tą dišernimentą, tą tyrimą, ar kuri nuomonė iš tiesų labiausiai atitinka bažnyčią, tradiciją, šventosios dvasios vedimą ir kas yra labiausiai reikalinga šiandien bažnyčioje. Taigi, šventoji dvasia, jau ten popiežius Pranciškus, kai tik dalyvaudavo, vis primindavo, kad čia pas mus nėra parlamentas, čia protagonistas, tai yra tas vedlys, pagrindinis, kuris varo visą sinodą darbą į priekį, yra šventoji dvasia. Kai baigėsi sinodas, grįžo vyskupai savo vyskupijas, aš tiesiog internete atradau vokiečių vyskupo iš Passau ordinaro vyskupo Stefan Oster interviu. Tai kai jis grįžo į Vokietiją, jo klausė, kuo skiriasi Vatikano sinodas nuo vokiškojo sinodinio kelio ir sinodo. Jisai atsakė, vienas skirtumas labai ryškus, kad Vatikano sinode mes kiekvieną dieną ir sesijos eigoje vis minėjome šventąją dvasę, meldėmėsi ją, ją kvietėme ir jinai buvo protagonistė to sinodo. O sako, kiek aš dalyvavau tuose susitikimuose Vokietijoje niekad nesugirdės apie šventąją dvasią arba apie kažkokią maldą į šventąją dvasią. Tai reiškia, yra vienas skirtumas jau tam tikras truputį atkritimas nuo tradicijos. Taigi, kunigė Pranciško, jeigu manęs klausi, kas bendra su tradicija, tai manau, kad šventoji dvasia, kaip apaštulų darbuose, buvo kviečiama ir buvo kažkokie metodai, mums ne visai gal perduoti, pažįstami, bet tam sinode Vatikane taip pat buvo naudojami visi žinomi šiandien metodai, kaip šventąją dvasę pasikviesti, kad jinai būtų pokalbiuose, būtų sprendimuose ir būtų visame tame sinode darbe. Kitas dalykas – sinodiškumas. Labai ačiū irgi profesoriai Irenai, kuri pristatė. Tai, tačiau mums sinodo tėvams iki galo nebuvo aišku. Ir jeigu jūs skaitėte tą apibendrinimą, tai ten yra pasiūlymai arba klausimai, į kuriuos norime mes pasigilinti. Tai visų pirma, kaip sinodiškumą gyvena protestantai? Labai skirtingos bendruomenės, labai skirtingai. Dažniausiai, aišku, čia galbūt kažkiek tai būna taip, kad sinodas arba ta vadinama konsistorija nusprendžia ir tos bendruomenės pastorius turi vykdyti tą sprendimą. Kaip sinodiškumą išgyveno ortodoksai? Dauguma taip pat buvo pasakyta apie tai, bet mes dabar matome, kad ortodoksų bažnyčia yra labai susiskaldžiusi, nors atrodo iš tos pačios šakos, bet tie sinodai pasitarnauja kartais politiniams reikalams, pasitarnauja susiskaldimui, pabrėžimui kažkokio išskirtinumo vieno ar kito krašto. Mes žinom įtampą tarp Konstantinopolio patriarchato, Maskvos patriarchato, taip pat yra ir kitų patriarchatų. Ir sinodas katalikų bažnyčioje, nes mes turime dar ir Petro primatą. Taigi, sinodo tėvai davė tokią kryptį, kad mums nėra iki galo aišku, kaip hierarchinė struktūra, kaip Petro primatas, reiškia popiežius, ir sinodinė bažnyčia tarpusavį, kokį ryšį turi. Aišku, popiežius turi taip užtraukti rankinį stabdį ir sustabdyti ir sinodą, ir nieko nepriimti iš to, ką sinodas siūlo, nes tai yra tik tai patariamasis. Bet ar tai bus išmintinga ir protinga, vėl neaišku. Taigi, mūsų rudens šiuo metu jau vėl spalio sesijoje, tikiuosi, bus taip pat tas klausimas, tas pagilinimas ir bandymas atrasti kažkokio tokio mechanizmo, kaip katalikų bažnyčioje galėtų veikti tas sinodiškumas, integruojant ir hierarchinės struktūras, ir integruojant taip pat ir Petro primatą, bet taip pat integruojant ir visų žmonių sinodo dalyvių nuomonę. Ir ypatingai į šitą sinodą buvo norima įtraukti kuo daugiau žmonių, įtraukti visą bažnyčią, kad visi tie, kurie nori, jie galėtų išsikalbėti, įsisakyti, pasakyti savo nuomonę ir pajusti tą sinodinę dvasę. Nes vėl ne kartą popiežius yra sakęs, kad mūsų tikslas nėra pagimdyti dar vieną naują dokumentą, bet kaip tik bažnyčią padaryti labiau sinodinę. Tai iš tiesų bažnyčia ir sinodas, visi mes tikrai stovime toje tradicinėje linijoje, kuri tęsiasi nuo apaštulų darbų. Kažkiek buvo viduramžiais šitas klausimas užlubavęs. Antras Vatikano susirinkimas, popiežius Paulius VI vėl jį įvedė. Ir dabar yra tas procesas, kuomet ieškoma pačios efektyviausios formos, kaip bažnyčia galėtų gyventi sinodiškai, kaip sinodas galėtų pasitarnauti bažnyčiai tam kilimui į viršų, kad tai nebūtų ta struktūra kažkokia slegianti, bet kaip tik, kad Ir sinodos, reiškia keliavimas drauge, ėjimas viena kryptimi. Taigi vėl grįžtų prie piramidės ir grįžtų prie menoros, mes renkamės menoros logiką. Ačiū.
Girdėjome vyskupo Algirdo Jurevičiaus pranešimą. Dabar kalbės brolis dominikonas Jokūbas Marija Goštautas.
Tiesiog prisiminiau ganėtinai senokai vieną klausimą užduotą Marijos radijui, kurį atsakė kunigas Virginijus Viprauskas. Apie sinodiškumą skambino moteriškė, sako, kas čia tas sinodas, ką čia reikia daryti, iš kur čia jis ateina. Nu ir atsakymas buvo labai paprastas, ateikit ir pamatysit. Ta prasme, ateikit, pamatysit, pasakykit, ką bažnyčia turi daryti, ko neturi daryti, ką Jėzus turi bažnyčiai daryti, irgi Jėzui pasakykit, ko jis neturi bažnyčiai daryti. Tai mane tai sugražino vėlgi prie mąstymo, ką Dievas visame tame turi, supranti, tam sinodiškume. Ir iš tikrųjų, popiežius Pranciškus, jisai pasakė galbūt tokius pamatinius dalykus, nesiplėsdamas. Jisai sakė, kad sinodas yra bažnyčios konstitutyvi dalis. Ką reiškia ta konstitutyvi dalis? Kas, tai yra, kas yra bažnyčios esmėje tokio, kad pati bažnyčia iš savo prigimties yra sinodinė. Ir man atrodo, Kristos Janaras, toks šiuolaikinis ortodoksų teologas, jisai labai gražiai įvardijo, sako, vat būtent, pirmiausia, mes ką turime žiūrėti, tai trejybinį gyvenimą, nes trejybinis gyvenimas apibūdina tai, kas yra bažnyčia. Trejybės teologija, visi nusimanot, visi žinot, viskas aišku. Pirmiausia, turime sugrįžti prie apreiškimo. Šventasis raštas kalba apie Dievą, ar ne? Kad Dievas apsireiškia kaip tas, kuris yra. Jahvė, aš esu tas, kuris esu. Tik tai tiek problema, kad Dievas, na, nors jisai ir šiek tiek kitaip pasirodo būtent negu kad kaip pagonių Dievas, nes jis eina į gyvą santykį, jisai pirmiausia, na, vat, yra Dievas, kuris yra. Reiškia, esantysis pats savyje, galėtume sakyti, užtektinas. Ir ką atneša Jėzaus įvykis, tai pirmiausia nauja termina, kurį mes įnešam būtent į Dievą. Tai yra tėvas. O tėvas reiškia esantis santykyje. Ką reiškia esantis santykyje, kad jis yra išeinantis į savęs. Jeigu yra tėvas, reiškia turi būti sūnus. O jeigu yra sūnus, reiškia turi būti tėvas. Ta prasme, tėvas be sūnaus, jisai net neturi teisės nešiot šito vardo. Kaip ir sūnus negali būti sūnus, jeigu jis tėčio neturi. Taigi, galima sakyti, kad pačiam vat, Dievo slėpinyje yra tas būtent santykio principas, komunijos principas, bendrystės principas. Ir kai Dievas sukuria žmogų, ką jisai padaro? Jisai sukuria pagal savo paveikslą, atsiprašau, ir panašumą. Ir labai gražiai šventasis Efremas, sugrįžtų prie bažnyčios tradicijos dabar, bažnyčios tėvų, Efremas jisai vienam iš savo himnų sako, kad kai Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, jisai jį aprengė savo gyvenimo principu. Tai reiškia, kad žmogus buvo sukurtas būtent kaip bendrystėje, iš kur ateina šventajam rašte tie žodžiai, kad negera žmogui būti vienam, būtent iš šito. Ir kas įvyksta, po nuodėmės žmogus apsivelka kitais rūbais. Jisai apsivelka odos rūbais. Ir tai įneša būtent individualizmo principą, užsidarimo savyje principą. Žiūrėkite, viskas nu, dabar jau aišku, ar ne? Individualizmas atėjo į mūsų gyvenimą ir taip toliau. Bet vėlgi tas pats Efremas, jisai labai gražiai sako, o su Kristaus įvykiu, tuomet, kai mes maitinamės Eucharistiją, mes iš tikrųjų apsivelkam iš naujo rūbais kitais, Kristaus rūbais. Taigi bendrystė sugrįžta. Bet ir bažnyčios tėvai Jie labai gražiai mokėjo interpretuoti, kas yra apskritai bažnyčia. Ir man atrodo, Jonas Krizostomas, jisai turėjo tokią labai stiprią įžvalgą. Jisai sako, bažnyčia yra laivas. Mes esam girdėję Petro laivas, plauks kaip plaukės, ar ne, ir taip toliau šitas gimnas. Bet iš kur ateina tas Petro laivas? Ir Jonas Krizostomas, jisai sako, žiūrėk, tai yra nojaus laivas. Ir va čia, man atrodo, pirmoji įžvalga yra į sinodiškumą. Nes nojaus laivas Jonui Krizostomui yra visa bažnyčia, visa bendruomenė. O kas nojaus laive yra? Gyvatės su avinėliais, drambėliais su žirafoms. Ta prasme, įsivardykit, kas norite, būkit supranti. Ta prasme, bet visi vienam laive. Ir visi kartu plaukia. Ir pagrindinis dalykas, ta prasme, tikslas šito plaukimo yra ne laivas, yra išganimas, plaukimas kartu. Ir mes ateiname vat, būtent prie Kristaus įvykio kaip atsakymo. Reiškia, kaip sakau, Eucharistiją maitindamiesi mes iš naujo apsivelkame bendrystės rūbų. Ir vat, būtent tai parodo bažnyčios esminį, vat, būtent tą sinodiškumo, ta prasme, elementą. Mes visi esam skirtingi. Ta prasme, kas žirafos, kas drambliai, kas begemotai, kas liūtai. Ta prasme, bendrystę mes kūrėme būtent ne tame, kad visi tampame vienodais, bet mes tampame, gyvename bendrystėje kitoniškume. Ir va čia mes ateiname prie būtent šių laikų sinodo sampratos, kurią pirmiausia atnešė Paulius VI, ar ne, 65 metais. Tai, kad sinodinis procesas, tas, bet būtent plaukimas šito laivo kartu ir yra ta bendrystė arba sugyvenimas kartu. Taip, vienas iš apibrėžimų sinodiškumo, tai sinodos, reiškia kelias nukeliautas kartu, bet taip pat yra sugyvenimas kartu. Taigi pats sinodiškumas, iš esmės pirmas dalykas, kuris jį apibrėžia, tai yra sugyvenimas kartu, keliavimas kartu. Taigi, svarbiausia, pirmiausia, tai yra būtent ne kažkokių rezultatų ieškojimas, bet sugebėjimas kartu tame kitoniškume kurti bendrystę. Būtent tas horizontalumas, ta prasme, kad visi kartu, va tas kitoniškumas, tai horizonte nėra piramidėje, bet visi kartu keliauja ir tas laivas yra keliavimas. Keliavimas ne prie sinodo rezultatų, ką popiežius parašys kokią encikliką, bet vat būtent keliavimas kartu, kaip procesas ir sugebėjimas vėlgi klausytis ir kalbėti. Išsakyti ir sugebėti išgirsti kitą, bet ne šiaip išgirsti, bet būtent maldoje. Kaip sakė vyskupas Algirdas, maldoje. Nes tik tuomet, kai mes sugrįžtame prie Dievo, mes galime suprasti, kad esminis mūsų netgi pašaukimo elementas yra ne tai, kad kiekvienas savo kampe mes žinome, kas yra bažnyčia, ką jinai turi daryti ir kaip jinai turi funkcionuoti, bet mes visi kartu kalbamės ir diskutuojame ir sugebame išsakyti. Neužtenka anonimiškai prisiregistruoti Facebook'e ir komentuoti, kad čia, va, čia yra šlamštas, čia nediskutuokim, čia nekalbėkim, šito negalima. Bendrystė yra atėjimas drąsoje su pasitikėjimu išsakymas dalykų. Ir ta prasme, kadangi bažnyčios viršūnė yra Eucharistija, tai yra komunija, mes šitoje komunijoje ir mokomės gyventi. Tai yra teologinis pagrindas, nėra jokio kito. Komunija yra pagrindinis teologinis viso sinodiškumo ir apskritai bažnyčios funkcionavimo pagrindas. Tai tiek.
Girdėjote pranešimus iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje vykusio forumo apie sinodiškumą, apie popiežių pastangas atgaivinti sinodiškumą bažnyčioje. Laidoje kalbėjo bažnyčios istorikė, profesorė, daktarė Irena Vaišvilaitė, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir brolis dominikonas Jokūbas Marija Goštautas.